Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit e mesditës veçojmë. Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe synon t'i largojë serbët nga bashkëjetesa dhe t'i forcojë strukturat paralele, pohojnë disa liderë të serbëve të Kosovës. Opozita në Prishtinë kritikon qeverinë se nuk ka bërë sa duhet për të arsyetuar pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ekonomia amerikane vazhdon të shënojë rritje ndërsa tregjet e bursave në botë shënojnë trende pozitive. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kabul, një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë me automjetin e tij para komandës së NATO-s në Kabul duke vrarë 3 dhe plagosur të paktën 70 njerëz. Në zonë ndodhen ambasadat e Shteteve të Bashkuara, Indisë, Spanjës, Italisë dhe Pallati Presidencial. Përgjegjësinë për sulmin e pohuan talibanët, zëdhënësit të cilëve i tha agjencisë Reuters se shënjestra e sulmit ka qenë ambasada amerikane. Islamabad, një sulmues vetvrasës u përplas me makinën e tij në një post blok në luginën Swat në veri perëndim të Pakistanit, nuk ka të dhëna për viktima. Ky është i pari sulm vetvrasës në Swat prej muajit korrik kur qeveria tha se ofenziva ushtarake kundër talibanëve të Pakistanit në luginën dhe zonat përreth ka qenë mjaft e suksesshme. Stamboll, një njeri ka humbur jetën dhe një është plagosur nga shpërthimi para një fabrike tekstili në pjesën evropiane të Stambollit. Shpërthimi ka ndodhur në hedhurinat e një fabrike, ndërsa viktima ishte një roje sigurisë. Shefi policisë së Stambollit e quajti akt terrorist. Në të kaluarën grupet e armatosura kurde, islamistët dhe ekstremistët e majt kanë kryer sulme me bomba në Stamboll. Rafah, Hamasi e ka vrarë liderin e grupit armatosur me të cilin luftonte në Rafah në jug të Ripit të Gazës. Lideri i grupit Junt Ansar Allah u vra sot në mëngjes. Rreth 22 vet u vran në përleshjet dyditore të këtij grupi dhe Hamasit. Lideri i këtij grupi dje shpalli Ripin e Gazës si Emirat Islamik, gjë që ishte përpjekje për grusht shtet kundër Hamasit. Praja, anija transportuese ruse e cila u zhduk dy javë më parë është vërejtur afër ujdhësave Kape Verde në perëndim të brigjeve të Afrikës. Nuk dihet nëse piratët, mafia apo ndonjë mosmarrveshje komerciale qëndron prapazhdukjes së anijes e cila lundronte nën flamurin e Maltës. Anija u nis nga Finlanda më 23 korrik. Baltimore, kampioni olimpik Michael Phelps ka ngarë makinën me leje të skaduar dhe i tha policisë se kishte pirë një birë para se të përfshihej në aksident. Aksidenti u shkaktua me fajin e një vozitësi tjetër, por Phelps tash duhet i shpjegoj policisë pse ka ngarë makinën me patent shoferi jo të rregullt. Phelps ka fituar 14 medalje të arta olimpike, nga të cilat 8 i fitoi në lojrat olimpike në Pekin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë është veprim i gabuar, thot Petar Miletić, sekretari i Partisë Pavarur Liberale, e cila merr pjesë në institucionet e Kosovës. Gjashtë vlerëson edhe Radomir Dimiç, lideri i lëvizjes Kosova Shumë Etnike Evropiane. Dimiç thot se këto zgjedhje janë një tentim që serbët edhe një herë t'i largojnë sa më shumë dhe sa më larg nga bashkëjetesa e vërtetë me shqiptarët, si dhe t'i forcojnë strukturat paralele serbe në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislim.
Petar Miletić, sekretari i Partisë së Pavarur Liberale, thotë se kjo parti nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale serbe, pavarësisht se këto zgjedhje janë siç i quajti ai realitet.
Ja mislim se ti gati izbori, greshka e nisën në Sobiri, greshka e në izbori Kosovë dhe në Madalës të gmaja prashme nodine.
Unë mendoj se këto zgjedhje si të tila janë një gabim ashtu siç kanë qenë të gabueshme dhe zgjedhjet e organizuara më 11 maj vitin e kaluar dhe ato janë duke krijuar ndasi edhe më të madhe në mes të bashkësive serbe dhe shqiptare. Por, me gjitha të, ajo që duhet të konstatojmë dhe të themi është se këto zgjedhje janë realitet dhe se në fund të fundit, ato me gjitha të japin disa përfaqësues të serbëve të Kosovës, pavarësisht se nuk pritet që institucionet e Kosovës, qoftë kryetari ose kryeministri, do t'i pranojnë ndonjëherë këta lider, tha Miletić. Ai shtoi se zgjedhjet serbe të organizuara në Kosovë mund të interpretohen si reaksioni serbëve karshi pozitës së tyre politike në Kosovë. Edhe Radomir Dimiç, lideri i lëvizjes Kosova Shumë Etnike Evropiane, vlerëson veprim të gabuar organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Ai shpreh mendimin se këto zgjedhje më shumë janë në funksion të një politike që sipas tij nuk është e mirë për serbët që jetojnë në Kosovë, si dhe për ata që janë zhvendosur dhe jetojnë jashtë Kosovës.
U shërtini ja mislim da je ova jedna pokušajta se Srbi apsolutno još jednom što više i još više udalje od zaista istinsku suživota.
Unë mendoj se në esenc këto zgjedhje janë një tentim që edhe njëherë Serbët i largoj sa më shumë dhe sa më larë nga një bashkjetese vërtet me bashkëqytetarët me të cilët jetojnë në Kosovë, si dhe paraqet një ikje nga zgjidhja e problemeve thelbësore të Serbëve në Kosovë. Unë mendoj se këto zgjedhje janë një veprim absolutisht i huqur, tha Dimiç, duke shtuar se ato nuk mund t'ju sjellin Serbëve asgjë të mirë përveç, siç tha ai, vet izolimit, getoizimit dhe një jete në kushte virtuale. Ndryshe, zgjedhjet lokale serbe të paralajmëruara se do të organizohen në komunën e Prishtinës dhe në atë të Pejës, sipas këtyre përfaqësuesve serb mëtojnë edhe forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Zoti Miletić thot:
"Svakako, ato që utisë të lëndë që da të strukture, kako në rekos se paralele o qërsnu."
Gjithsesi se këto zgjedhje do të ndikojnë në ato struktura që të forcohet paralelizmi, duke u nisur nga ajo që njerëzit që do të zgjedhen do të jenë të zgjedhur nga populli, nën kupton që ata fitojnë peshë të rëndësishme dhe atë peshë nuk mund të amer askush dhe do të kenë legitimitet më të madh pavarësisht se ata nuk do t'i pranojnë as përfaqësuesit të bashkësisë ndërkombëtare as institucionet e Kosovës, tha Miletić. Ndërka zoti Dimiç shpreh mendimin se zyrtarët në Beograd po tentojnë që përmes organizimit të zgjedhjeve në Kosovë t'ju dërgojnë sinjale serbëve se shteti serb ekziston dhe funksionon në Kosovë. Me këtë veprim, siç tha Dimiç, Serbia po përpiqet që t'ju hedh pluhurin në sy serbëve në Kosovë dhe jashtë saj.
To jeste možda na neki način jedan pokušaj određenih političkih krugova koji apsolutno još uvek ne vide da je došlo do suštinskih promjena na Kosovu.
Kjo në një farë mënyrë është vetëm një tentim i disa qarqeve të caktuara politike, të cilat absolutisht ende nuk e shohin se në Kosovë ka ndryshime thelbësore dhe se ajo faktikisht është shteti pavarur për të cilin nuk mund të bisedohet dhe nuk ka dilema, tha Dimiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë nga Ministria Jashtme në Prishtinë zotohen se procesi ligjshmërisë së pavarësisë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë do të jetë në favor të Kosovës, megjithëse pranojnë se kjo i vonon njohjet e reja. Ndërkohë, përfaqësues të opozitës kritikojnë qeverinë për mos përfshirje të gjitha kapaciteteve në këtë proces. Hull City Ciel Arton Konoshevci.
Zëvendës Ministrja e Punëve të Jashtme Vlora Gjitaku thotë se pavarësisht kësaj Kosova ka fituar një numër të konsiderueshëm të njohjeve, gjë që sipas saj ky numër do të rritet edhe më shumë pas dhënies së opinionit të GND-s për pavarësinë e Kosovës.
Thuhet që procesi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë nuk ka pasur ndikim do të ishte jo serioze. Gjithsesi, edhe pas kalimit të rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, njohjet kanë vazhduar, ka edhe shtete të cilat duan të respektojnë procedurat në Gjykatën Ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se Kosovës i duhet një angazhim më i madh në drejtim të kësaj çështje. Isufi shpreh se Kosovës çështja në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë po i kushton me vonesë të njohjeve të reja.
Dhe duhet jemi të vetëdijshëm se shumë shtetet që ndoshta do ta kishin pranuar Kosovën bazuar në disa veprime që i ka bërë Serbia, qoftë në çështje diplomatike, por po ashtu edhe me Gjykatën e Hagës dhe elemente të cilat shpeshherë ka përdorur në nivelet më të lartë ta ndërkombëtare, ka ndikuar që Kosova të ecë me një ritëm më të ngadalshëm.
Zoti Isufi mendon se në këtë rast Kosova është dashur që të mbledhë të gjitha kapacitetet e duhura për të bindur sa më parë autoritetet e GND-s për shpallin e pavarësisë.
Nuk kemi dyshim se Gjykata Ndërkombëtare e Hagës do të veprojë drejt, por e meta jonë është se nuk po i përmbledhim kapacitetet e mjaftueshme për ta bindur botën se ne jemi të aftë edhe në kuptimin e një vërtetimi të asaj që ka ndodhur në Kosovë.
Procesi i interpretimit të pavarësisë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë është iniciuar nga Serbia dhe miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zëvendës ministra Shitaku beson se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare dhe pret që ky të jetë edhe konkluzioni i GND-s në Hagë.
Ju e dini që institucionet e Republikës së Kosovës e kanë marrë shumë seriozisht çështjen e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, ndonse ne kemi deklaruar shumë herë që pavarësia e Kosovës është e kësyeshme. Edhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë nuk do marrë një vendim, por vetëm një opinion këshillëdhënës.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë tashmë ka përfunduar me dy fazat e procedurave të deponimit të deklaratave të palëve për Kosovën. Faza e parë është përmbyllur me 17 prill, ku palët kanë deponuar qëndrimet e tyre dhe shtetet e tjera të interesuara, derisa me 17 korrik ka qenë afati i dytë, kur shtetet që kanë deponuar deklaratat kanë mundur të bëjnë reagime në deklaratat e shteteve të tjera. Sipas zëvendës ministres së punëve të jashtme të Kosovës, Kosovës, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tashmë ka konfirmuar se do të mbajë dëgjime publike për të dëgjuar mendimet e të gjitha palëve të interesuara rreth asaj se a ishte apo jo shpallja e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Treguesit më të fundit ekonomik flasin se Gjermania dhe Franca po dalin nga recesioni, nga ana tjetër Atlantikut po ashtu vijnë shenja pozitive. Ekonomia amerikane ka njohur rritje gjatë javëve të fundit, derisa tregjet financiare në botë kanë shënuar rritje të vazhdueshme që nga muaji mars. Megjithatë, një mori pyetjesh mbeten lidhur me të ardhmen e ekonomisë globale. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley, diskuton gjendjen aktuale me ekspertë ekonomisë dhe sjell kronikën në vazhdim.
Shtetet e Bashkuara për shkak të madhësisë dhe nivelit të lartë të zhvillimit për një kohë të gjatë janë cilësuar si motori i rritjes globale ekonomike. Konsumatori amerikan është një element i rëndësishëm i zinxhirit të zhvillimit ekonomik. Këtë e tregon më së miri fakti se 70% e të ardhurave vjetore amerikane vijnë nga shpenzimet e konsumatorëve. Por nga fillimi i recesionit ekonomik vitin e kaluar, amerikanët kanë nisur të shpenzojnë më pak dhe të kursejnë më shumë. Çfarë roli luan tendenca e mësipërme në rimëkëmbjen e ekonomisë globale? Desmond Lachman, ish ekonomist Fondit Monetar Ndërkombëtar beson se në afat të gjatë kjo do të ndikojë në ristrukturimin e kursimeve globale dhe zakoneve të shpenzuarit. Për të menjanuar futjen në borxhe, amerikanët do të jenë të detyruar të shpenzojnë më pak dhe të kursejnë më shumë. Nga ana tjetër, konsumatorët në vendet evropiane dhe aziatike duhet të shpenzojnë më shumë, thot ekonomisti Lachman. Deri tani, shtona i një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe kjo ka qenë një nga arsyet që detyruan qeverinë amerikane të ofrojë paketa ndihme për sektorë të caktuar të ekonomisë.
As a result, if the United States government didn't step in to try to pump up the economy, we would have global problems.
Si rezultat, nëse qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk do të ndërhynte për të ndihmuar ekonominë, do të kishim probleme globale shumë të mëdha, pasi Shtetet e Bashkuara përshkruhen si konsumatori më i rëndësishëm në botë. Në këto kushte, kur ky konsumator shtrëngon dorën, derisa Gjermania e Kina nuk marrin masa që të nxisin shpenzimet e konsumatorëve në vendet e tyre, atëherë ekonomia globale përballet me një problem të madh, thot Lachman për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, edhe ndërhyrja e administratës amerikane në ekonomi ka rreziqe të tjera, mes të cilave më i madhi është i kalimi i borxhit apo ajo që njihet në ekonomi si mosbalanca e pagesave. Lachman sqaron.
The global economy needed a stimulus, but there should have been a larger stimulus in Europe and China.
Ekonomia globale kishte nevojë për paket ndihmash, por paketat e ndihmave duhet ishin më të mëdha në Evropë dhe në Kinë, derisa Shtetet e Bashkuara duhet kishin ofruar paketa ndihmash më të vogla nga ato aktualet. Kjo ishte ajo që duhet të ndodhte. Shtetet e Bashkuara tashmë do të përballen me balancën e pagesave në momentin që do të fillojë rritja ekonomike, thot Lachman. Një gjë e tillë do të krijojë probleme tek vendet eksportuese. Allen Melzer nuk ndan të njëjtin mendim me ekonomistin Lachman. Melzer, profesor ekonomie, thekson se vende si Gjermania nuk kishin nevojë për ndërhyrje masive të shtetit në ekonomi.
I think the Germans are pursuing a cautious and on the whole sensible policy.
Mendoj se gjermanët po ndjekin një politikë të kujdesshme. Qeveria gjermane nuk është pushtuar nga paniku ashtu si administrata Obama. Mendoj se gjermanët do të rimëkëmben shpejt, kryesisht si rezultati i veprimit të sektorit privat, thot Melzer. Nga ana tjetër, Melzer shton se tendenca aktuale për të kursyer nuk do të jetë në këtë shkallë në momentin që konsumatorët do ta ndjejnë se të ardhurat e tyre janë rimëkëmbur. Melzer shton se nëse qeveritë nuk do të përpiqen që shenë të impononin vullnetin e tyre në ekonomit kombëtare, atëherë ekonomia botërore do të gjejë vetë rrugën për të dalë nga recesionin.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.